пачатку весны значна павялічылася колькасць пілігрымаў, якія наведалі Рым з нагоды юбілею міласэрнасці. Паводле інфармацыі Ватыканскага статыстычнага бюро, у рамках святога года ў вечны горад прыбылі 14 202 277 вернікаў. Напрыканцы красавіка гэта лічба складала каля 5 мільёнаў чалавек. З улікам таго факту, што колькасць пілігрымаў пастаянна павялічваецца, цалкам магчыма, што да заканчэння года міласэрнасці спраўдзяцца папярэднія прагнозы, і Рым наведае каля 30 мільёнаў чалавек. У звычайныя перыяды ў вечны горад штогадова прыбывае каля 8-9 мільёнаў гасцей з усяго свету. Сёлета ў італьянскай сталіцы былі ўведзены больш сур'ёзныя меры бяспекі, якія дапамагаюць пілігрымам адчуць сябе абароненымі падчас мерапрыемства ў юбілею. Год міласэрнасці праходзіць з 8 снежня 2015 года па 20 лістапада 2016. Паводле жадання пантыфіка на час яго правядзення святыя дзверы былі адкрыты не толькі ў 4 папскіх базыліках Рыма, як гэта адбывалася пры святкаванні юбілею раней, але ва ўсіх дыяцэзіях свету. Гэтым жэстам Францішак пажадаў прадэманстраваць, што міласэрнасць Бога бязмежная і сустрэцца з ёй можа кожны чалавек. Праходжанне праз святыя дзверы з'яўляецца адным з асноўных паломніцкіх абрадаў падчас святога года і звязана з атрыманнем адпуста.